Lebap vilayetining Türkmenabat şehrindäki lukmançylyk edaralarynyň bir näçesinde muallimlaryň uly nowatlary emele geldi. Muzahmet Ruhsadyndan gelen muallimlardan bir günün dowamında sağlyk barlyklarından geçmek barada häkimetler tarapyndan edilýän talap sebäp bolýar. Muallimlar bu talaby bilim işärlerinden para almagyň nowatdaky tapgyry atlandyrýarlar.
Şu günler orta mekteplerin muallimlarının aglabasy zähmet ruhsatyny tamamlap gelenine olardan işin ilkinji gününe sanitar gigiyena bölümüne deri venerologiya keselhanalaryna we iňçe kesel dispanserine barlygdan geçmek talap edilýär. Munun bilen bagly bir edaralaryň her birine onlarça muallim nowata durýar.
Deyip Türkmenabatlı muallim anonim şertte Adatlık Radyosu'nun sevittaki habarçısına gurrun berdi. Türkmenabadın 1-ci, 2-ci, 3-ci, 5-ci, 12-ci, 14-ci, 15-ci, 20-ci, 27-ci, 31-ci, 32-ci, 33-ci, 39-ci ve 41-ci mekteplerinin, Çerce etrafının 22-ci ve 31-ci mekteplerinin, Dene etrafının 2-ci mektebinin muallimleri ulu novatlar zerarlı barlıklardan bir günün devamında geçmenin mümkün deldiğine yar. Şehrin içinde 40'dan artık mektep bar. Käbir mekteplerde muallimlerin sani 100'den aşýar. Sağlık edaralarının barla hanalarının bir günün devamında şehrin ähli muallimlerini barlamaklığı mümkinçilikleri yok deyip başka bir Türkmenabatlı muallim anonim şertte aýtdy. Ol muallimlerden diňe zähmet ruhsatyndan gelenden soň sağlık barlıklarından geçmeň talap edilýändigini, ondan ozolky barlıkların kabul edilmeýändigini hem nygtady. Bellesek adatça Türkmenistanyň orta mekteplerinde muallimlerin aglabasından zähmet ruhsatyny tomuzky diýinjalyş günlerinde hususan da iýul aýynyň dowamında çykmak talap edilýär.
Beýleki bir tarapdan barlygdan geçmedik ýagdaýynda işe başlamagyna ruhsat berilmeýär we täze okuw ýyly başlanýança barlygdan geçmedik ýagdaýynda saňa jerime salynýar.
Dip Türkmenabatly muallim aýtdy. Muallimler bu talabyň töweregindäki düzgünleriň hakykata gabat gelmeýändigini, munyň özlerinden para almagyň nowatdaky tapgyrdygyny we täze okuw ýylyna taýinlyk döwrüniň para bermek bilen başlanandygyny aýdýarlar. Nowata uçuramazlyk üçin daňdan saat 8'de iňçe kesel dispanserine gitdim. Emma ilk bilen töle üçin gaznanyň öňünde duran nowata uçuradym. Ondan soňra fluorografiýa üçin nowata uçuradym. Şeýdip bir günüm geçdi. Mektep müdürine 20 manat para berip, ertesi beýleki iki saglyk edarasynyň her birine 100 manat möçüründe para berip, işimi bitirmäge mejbur boldum diýip däneli muallim anonim şertde aýtdy. Muallimler barlyklardan geçmek üçin para bermek tejribesi geçen yıllarda hem bolandığını yönü onun möçörünün bu yıl ikisi yokurlanındığını hem belli yerler.
Önkü yıllarda her barlığı için 50 manattan artık para vermezdik. Bu yıl 100 manadı hem az görüyerler.
Dip levaplı muallim gurrun berdi. Şuyul Seytnazar Seyde adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutunu tamamlap, şehrin mekteplerinin birine yaş hünermen hükmünde işe uğradılan muallim, anonim şertte beren mağlumatında sağlık barlıklarından geçmek üçün 400 manat para vermeli bolunduğunu aytdı. Adatlık bu yağdaylar barada Sevit'in bilim ve sağlık bölümlerinden, şeyle de gurrun edilen lukmançılık edaralarından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da para almak ve vermek tecrübesinin durmuşun ähli pudona yayrandığı barada azatlığın habarçıları iyi giderli mağlumat veriyerler. Sonki aylarda rayetlerin otlu ve uçur biletlerini satın almak, yokur okucu aylarına okuva yerleşmek, daşarı yurt vizalarını almak üçün para vermeye mecbur bolyandığı mealim boldu. Geçen ayın ahirinde olsa, levaplı muallimler Tomusko din çalış günlerinde özlerine amatlı vaqtta zähmet ruhsatına çıkmak üçün mektep müdirlerine bir kanun pul vermeye mecbur jur bolýandygyny gurrun berdiler. Zähmet ruhsatynyň tassyklatmagyň bahasynyň käbir mekteplerde 400 manada çenli çykyp bilýändigini muallimler aýtdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Transparency International guramasynyň şu ýylyň 30-njy ýanwarynda çap eden soňky korrupsiýa indeksinde Türkmenistan ýenide izdaky orunlaryň birini, has anygy aşakdan 10-njy ýeri eýeledi.